Virðulegi forseti, ég vil nú taka undir með hæstvirtum forsætisráðherra. Ég held að hann hleypur alltaf úr salnum þegar ég tek til máls. Ég veit ekki hvað þetta er eiginlega. Hæstvirtur utanríkisráðherra, ég vil taka undir með hæstvirtum utanríkisráðherra í þeim efnum að ríkisstjórnin og stjórnarliðar hafa sýnt okkur mikla tillitssemi sem hefur birst sérstaklega í því að þeir hafa gefið okkur fullkomið svigrúm til þess að komast hér á mælendaskrá. Þeir hafa minnst okkur ekki verið að þvælast fyrir með því að taka sjálfur til máls hér í þessu máli. Þeir hafa, kannski er það tillitssemi að þeirra hálfu, en miklu líklegra er það að þeir hafa yfirleitt ekki þorað að taka þátt í efnislegri umræðu hér um Icesave-málið, enda vita þeir að þetta er heldur vont mál. En hins vegar komst formaður Vinstri grænna þingflokksins mjög vel að orði hér áðan þegar hann talaði um félaga sína þannig að þar væri verið að reka trippin og líkti með öðrum orðum stjórnarliðinu við einhvers konar hrossastóð.